Confiteor de omnipotenti, beate Marie semper virgini, beato Micheli arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor beata Mariam semper virginem, beatum Michaelem arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum et omnes sanctos. Orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.